znr.si.
Radio Ognjišče.
V Vipavski dolini na frekvencah 104,5 in 91,2 MHz.
Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Epidemija spet v porastu. Včeraj potrdili največ okužb po 12. januarju.
Virologinja Katarina Prosenc-Triler. Cepljenje ne samo, da preprečuje hujši potek bolezni, temveč tudi zmanjšuje možnost prenosa virusa.
Balažica ob razkritju Vizjakovih pogovorov in interpelacij notranjega ministra Hojsa, vse to označuje, da smo globoko v predvolilnem času.
Vreme, jutri bo pretežno oblačno z možnostjo padavin. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 19 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Pristojni v Sloveniji so včeraj ob opravljenih nekaj manj kot 7400 PCR testih potrdili 2145 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal dobrih 29%. Umrlo je še 9 covidnih bolnikov. V Sloveniji smo tako presegli mejo 5000 smrtnih primerov.
Bolnišnično oskrbo potrebuje 472 bolnikov, najmlajši med njimi je star 3 leta. Intenzivno zdravljenje potrebuje 122 bolnikov, najmlajši pa je star 35 let. Včeraj smo zabeležili najvišje dnevno število potrjenih okužb od 12. januarja, takrat je bila ta številka 2104. V državi je trenutno aktivnih več kot 14 tisoč okužb. Slovenija ima trenutno precej slabše rezultate od vseh sosednjih držav. Številke okuženih pa se precej povečujejo, zato se predsednik Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek boji, da drvimo v nov val, za katerega je zelo težko napovedati, kako se bo razvijal naprej.
Povečuje se nam število okuženih, to je trend je popolnoma jasen. Tako se tudi povečuje število hospitaliziranih, število umrlih in žal se nam prepočasi povečuje število cepljenih. Žal tudi ne upoštevamo dosledno PCT sistema in popuščamo pri zaščitnih ukrepih. Vse to je nekaj, kar doživljamo v tem trenutku in nam daje podatke, kakršne imamo.
V Sloveniji je proti COVID-19 sicer polno cepljena dobra polovica prebivalcev, v starostni skupini nad 55 let pa je zaščitenih 73% ljudi. Kot je poudaril Krek, je to dobro, a bi lahko bilo bolje. In še?
Kar je pa ključno, je pa to, da je pa hospitalizacija v teh skupinah nad 55 let zelo visoka, nad 20%, zato je pravzaprav se bojimo ravno teh skupin, da bi zbolele. Zato zopet vabim vse starejše od 55 let, da nečem prej poiščejo cepilni center in ne se cepijo, zato da jim ne bo potreba hoditi v bolnišnico in morda celo oditi za večno zaradi tega, ker ne bodo cepljeni.
Največ okužb se sicer širi v starostnih skupinah od 15 do 24 let in od 35 do 44 let. Zdravstveni inšpektorat je med tem ob opravljenih več kot 8100 nadzorih v zadnjih treh tednih zabeležil nekaj nepravilnosti.
Izrečenih je bilo 73 prekrškovnih sankcij, 432 opozoril po zakonu o prekrških, 14 upravnih odločb in 352 upravnih ukrepov. Aktivnosti vseh inšpektoratov v povezavi s spoštovanjem PCT se v vseh okoljih nadaljujejo, napovedujemo pa tudi poostrene nadzore v regijah s slabšo epidemiološko sliko.
Je povedala Dejana Poca, zdravstvenega inšpektorata.
Tanja Dominko se je v razmerah pogovarjala z virologinjo Katarino Prosenc-Triler z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.
Kakšna je torej trenutna situacija, kaj pravijo podatki vašega laboratorija o virusu, ki v tem času kroži med nami?
Ja, podatki so seveda tudi javno dostopni in kot vidimo imamo približno 7500 novih primerov v enem tednu. Glede samega virusa, ki kroži, pa v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano skupaj z laboratorijem Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo na teden gensko tipiziramo približno 1500 vzorcev. Se pravi, če imamo 7500 pozitivnih pa 1500 tipiziranih, je to nekje 20%, in zdaj že od začetka septembra je ugotovimo čisto pri vseh različico delta. Se pravi, pogledamo kar veliko vzorcev, njihov genotip, in zdaj je ta različica delta popolnoma prevladala.
Se pravi, situacija je zdaj taka, da nekako virus kroži zelo intenzivno tudi med nami. Verjetno niso problem vnosi iz tujine, ali pač?
Pravzaprav ne. Zaradi tega, ker očitno pač največ potujemo v počitniških mesecih. Tako, naprimer, je avgusta bilo resnično veliko vnešenih primerov, ki so bili potem kot nek vir širjenja naprej po Sloveniji. Takrat je bilo kar 25% primerov vnešenih. Največ iz Grčije, Hrvaške, Republik bivše Jugoslavije. Medtem ko zdaj je pa vnešenih samo 1,6% primerov, se pravi, večina prenosov se zgodi pri nas doma, kar je na nek način razumljivo, saj imamo odprto družbo in družimo se v šolah in tudi drugače.
Cepivo je zdaj že skoraj da 3/4 leta na voljo, precepljenost v državi glede na druge države v Evropi pa je razmeroma slabo. Ali je to razlog za višanje števila okuženih?
Sigurno, ker ne glede na to, da cepivo mogoče ni 100% učinkovito za preprečevanje bolezni, je pa definitivno učinkovito za nadaljne prenose. Zaradi tega, ker večina cepljenih vendarle, tudi če se okuži, izloča manjšo količino virusa in vsaj ne okužijo naprej. In v tistih državah, kjer je precepljenost višja ali zelo visoka, tudi če se cepljeni okuži, ne okuži nadaljnih stopenj ljudi. To je velik, bom rekla, profit cepljenja, ne samo, da ščiti posameznika pred težjim obolenjem, ampak da je potem tudi prenosov naprej manj.
Torej, če razdelava, če se okuži z virusom nekdo, ki je cepljen in nekdo, ki ni cepljen, nekateri bodo rekli, seveda, lahko se ravno tako okužiš, kakšen ima potem smisel cepljenje, ampak problem so torej nadaljnji prenosi.
Ne samo to. Če gledamo cepljene in necepljene ljudi, je kar veliko razlik. Če gledamo samo korist za posameznika, ne, če smo cepljeni, je že možnost, da se bomo okužili manjša. To se pravi, že tukaj zmanjšamo. Ni res, da bi se zdaj kar vsi cepljeni okužili. En delež se jih, ne pa vsi. Če nismo cepljeni in se srečamo z okuženo osebo, imamo zelo velike možnosti, da se bomo okužili. Potem, če smo cepljeni, pa smo se vendarle okužili, tudi za nas, bom rekla, individualna korist, dosti večjo možnost imamo, da bomo bolezen zlahka preboleli, in če pa nismo cepljeni, imamo dosti večji odstotek možnosti, da bomo obolevali teže, da bomo morali v bolnišnico ali celo na intenzivni oddelek. Tretja stvar pa, kot sem rekla, če smo cepljeni in se okužimo, izločamo večinoma manj virusa in ne bomo okužili nadaljnih ljudi. To se pravi, prednost je veliko, tako za posameznika kot za družbo.
Velja, morda samo še podatek o cepljenju v vaši hiši. Ga imate?
Ja, seveda ga imamo. In če omenim recimo za naš laboratorij, prav laboratorij za virologijo v Nacionalnem inštitutu za zdravje, okolje in hrano, smo cepljeni vsi. Takoj, ko je bila možnost cepljenja, smo se cepili, ker enostavno ne zaradi toliko stikov, ampak ker smo čutili eno odgovornost, da v taki ključni situaciji, ko smo tako tesno upeti v diagnostiko in v delo za SARS-koronavirusom 2, ne smemo zboleti.
Med šolami, kjer imajo povečano število okužb med učenci, je osnovna šola Ljudski vrt Ptuj. Ravnateljica Tatjana Vavpotič-Zemlič je razmerem za Radio Gniščem takole opisala.
V naši šoli, ki ima sicer veliko število učencev, skupaj 919 118 nas je zaposlenih, je v tem trenutku aktivno okuženih 22 učencev, glede na podatke, ki so nam jih posredovali starši. Zaradi tega imamo danes še 6 oddelkov v karanteni, 2 oddelka se vračata jutri, 1 oddelek se vrača v petek. Upamo, da ne bo novih oddelkov, ki jih bomo morali poslati. Ob tem imamo tudi okuženih 7 naših zaposlenih, 4 strokovne delavce imamo v karanteni zaradi stika z visokorizičnih stikov. Razlogov, zakaj je okužb toliko, seveda nisem pristojna, da jih pojasnjujem. Dejstvo je, da je v Ptuju trenutno veliko število okužb, da je to mogoče posledica tudi druženj, ki so v tem času pač na Štajerskem značilna, med drugimi tudi Trgatve. Mogoče nam je vsem skupaj malo popustila odgovornost pred upoštevanjem ukrepov. V šoli moramo ohranjati mehurčke, sicer se pa na različnih interesnih dejavnostih, kjerkoli drugje družijo učenci različnih šol, različnih oddelkov in je seveda potem težko zamejevati okužbe, tako da vse, kar nam preostane, je res biti odgovoren, spoštovati pravila in na srečo moram povedati, da velika večina otrok ima maske tam, kjer je to potrebno, torej v vseh skupnih prostorih šole, da imajo učenci maske od 6. do 9. razreda tudi pri pouku. Se pa najdejo posamezni otroci, ki jim starši prepovejo nošenje mask. Učenci to tudi ponosno povejo učiteljem, da so njihovi starši to prepovedali. Sedijo v oddelkih brez mask, dobivamo tudi kakšna grozilna, neprijetna pisma strani podpisanih ali anonimnih staršev, da naj z ukrepi takoj prenehamo, da naj nehamo zračiti šolske prostore, ker bomo prehladili otroke. To so zadeve, ki nam res jemljajo veliko energije, po drugi strani smo jih dolžni izvajati in tudi verjamemo, da so to ukrepi, ki pripomorejo k preprečevanju okužb. Kar se tiče zaposlenih, je precepljenost kolektiva več kot 80%, tako da smo tudi na tem področju izkazali, da želimo biti odgovorni. Vsi tisti zaposleni, ki pa niso cepljeni ali niso preboleli, pa tudi redno in odgovorno izvajajo samotestiranje.
Opomba pod črto, malo več zdrave pameti tudi pri starših, ne?
Malo je nežna beseda, pri nekaterih bi bilo potrebno mnogo več odgovornosti do drugih.
Je v pogovoru s Tanjo Dominko povedala ravnateljica osnovne šole Ljudski vrt Ptuj Tatjana Vavpotič-Zemlič. V Ljubljani se že 6. teden zapored, tokrat na Kongresnem trgu, zbirajo tako imenovani sredini protestniki. Ti spet zahtevajo odpravo pogoja PCT, odstop vlade in predčasne volitve. Zbrane je nagovoril eden glavnih pobudnikov teh protestov, predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič. Medtem so pri policiji sporočili, da bo v primeru hujših kršitev shod lahko tudi uradno razpuščen. V tem primeru bo policija svoja navodila lahko uveljavljala tudi s prisilnimi sredstvi. Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB so v državni zbor vložili interpelacijo notranjega ministra Aleša Hojsa. Očitajo mu odgovornost za soustvarjanje izrednih razmer v državi in policijsko nasilje. V NSI očitkov iz interpelacije ne komentirajo, saj ocenjujejo, da se morajo najprej podrobno seznaniti s samo vsebino. Poslanec NSI Andrej Černigoj o domnevnem policijskem nasilju na neprijavljenih protestih.
Jaz moram reči, da naše mnenje je tako, da neprijavljeni protesti in tudi po mojem našem mnenju tudi protesti, ki so poškodovali kar nekaj stvari, predvsem kar nekaj policistov, če se prav ne motim, več kot 40 policistov je bilo lažje in teže poškodovanih. To pomeni, da so to izgredi. Jaz mislim, da v takem primeru policija more postopati in zagotoviti javni red in mir, bo pa preiskava, ki je v teku, tudi pokazala, jaz po mojem mnenju in po našem mnenju Nove Slovenije, da je policija pravilno postopala.
V SMC medtem ocenjujejo, da gre pri interpelaciji ministra Hojsa zgolj za političen manever in preusmerjanje pozornosti. Da smo v kratkem lahko priča še eni interpelaciji, pa namiguje zgodba o pogovorih med sedanjim ministrom za okolje Andrejem Vizjakom in Bojanom Petanom o dogajanju v termah Čatež. Komu škodijo to vrstne zgodbe, smo vprašali političnega analitika Marka Balažica.
Velja neko nenapisano pravilo, da bolj treseš ladjo, bolj se pojavljajo razpoke in vse ne gre za nek nov pristop. Ta pristop je uporabljala tudi SDS recimo pod prejšnjimi koalicijami. Ne? In povsod zmeraj, ko se te stvari pojavljajo, daš v bistvu ti priložnost preko odziva, da si določene mostove požgeš. In tukaj je zelo važno, kako bodo ministri okrog in sam Janez Janša odreagirali na te zadeve, ki se dogajajo. Vsekakor pa tako priča, da smo globoko v volilni kampanji, to priča, da je pač treba uporabiti vsa možna sredstva, da se vlada Janeza Janše ne ponovi in kar je pri roki, to bodo uporabili.
Poslanci v državnem zboru so obravnavali predlog novele zakona o osebni asistenci. Novela predvideva, da samostojni podjetniki posamezniki ne bodo več mogli izvajati osebne asistence. Državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič je med razlogi za pripravo novele spomnil na številne pomankljivosti in nedoslednosti v obstoječem zakonu.
Zavedamo pa se tudi, da se je pri izvajanju zakona v praksi pokazalo, da so nekatere določbe napisane preveč splošno, da so nedosledno opredeljene posamezne rešitve in zato prihaja do nejasnosti in tudi različnega načina izvajanja.
Koalicijski poslanci in poslanska skupina nepovezanih poslancev so predlogu napovedale podporo. Poslanske skupine SD, Levica, LMŠ in SAP mu ne bodo nasprotovale. Poslanske skupine so glede podpore predlogu zakona o debirokratizaciji razdeljene. Podporo so napovedali v koaliciji in del Desusa, proti bodo LMŠ, SD, Levici in SAP. V SNS niso povedali, kako bodo glasovali. Koalicija poudarja nujnost odprave administrativnih ovir, del opozicije se strinja, a meni, da ta zakon tega ne bo prinesel. Dušan Verbič, SMC, je menil, da je administrativno okolje med ključnimi ovirami za pospešen razvoj Slovenije na vseh področjih. Nekateri vidijo težave v velikem številu javnih uslužbencev, a so dejanski problem neučinkoviti postopki, je povedal. Marko Bandeli SAP pa je dejal, da je poenostavitev upravnih postopkov pomembna za državo, a da rešitve v tem predlogu niso. Poglejmo na tuje. Združene države Amerike in Evropska unija sta se v skupni izjavi glede Zahodnega Balkana zavzela za utrditev sodelovanja v podporo napredka te regije na evropski poti in izrazila polno podporo procesa širitve unije. Kot so zapisali v izjavi, pridružitev za celoten Zahodni Balkan pomeni utrditev demokratičnih institucij, zaščito temeljnih pravic in napredek pri vladavini prava. Vse strani pozivamo, naj spoštujejo in ščitijo državne institucije, obnovijo konstruktivni dialog in sprejmejo ukrepe za napredek pri pridruževanju uniji, še piše v izjavi. Dobitnik letošnje nagrade Saharov je zaprti ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni. Nagrado podeljuje Evropski parlament. Njegova podpredsednica Heidi Hautala je ob tem poudarila, da Navalni s tem, ko skuša ruskemu narodu povrniti svobodo izbire, dokazuje svoj pogum. Navalni se že vrsto let v svoji državi bori za človekove pravice in temeljne svoboščine, to pa ga je stalo svobode in skoraj tudi življenje, je poudarila. Hautala je ob tej priložnosti v imenu Evropskega parlamenta ruske oblasti pozvala, naj Navalnega nemudoma izpustijo iz zapora. Administracija ameriškega predsednika Josepha Bidena je objavila načrt za cepljenje otrok starih od 5 do 11 let proti COVID-19 s cepivom podjetja Pfizer. Cepili bi jih s tretjino odmerka za odrasle, tudi za otroke pa bi bila potrebna dva odmerka. S cepljenjem te skupine otrok bodo začeli šele po zeleni luči strani uprave za hrano in zdravila ter centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Sodelovanje slovenskih knjižnic in šol z zamejskimi je zelo pomembno za ohranjanje narodne, jezikovne in kulturne identitete ter medsebojno povezovanje in ohranjanje vezi s Slovenijo. To je podčrtala ministrica doktorica Helena Jaklič, ki je v okviru vladnega obiska obalno-kraške regije obiskala osnovno šolo v Piranu in knjižnico v Sežani. Šola Cirila Kosmača že vrsto let s pomočjo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu pripravlja jezikovne šole za mlade iz zamejstva. Pri tem sodelujejo tako šole iz Italije kot iz Avstrije. Vsako leto se programa udeležuje skoraj 200 učencev in učiteljev. Ministrica jih je povabila, naj k projektu pritegnajo tudi dvojezične šole iz Porabja. V Kosovilevi knjižnici v Sežani pa je kar 10% članov iz zamejstva, sodelujejo Slovensko knjižnico iz Trsta, zamejski dijaki tam opravljajo obvezno prakso. Prihajajo tudi otroci vrtcev iz Šempolaja in Nabrežine. Ministrica je obiskala tudi uredništvo Primorskih novic, kjer je izrazila pobudo, naj seznanjajo bralce tudi z dogajanjem v zamejstvu v Italiji in na Hrvaškem, ki je povezano s področjem, ki ga sicer pokrivajo.
Zvečer bo delno jasno, več jasnine bo v vzhodni polovici Slovenije. V hribovitih krajih na zahodu bo pričelo rahlo deževati. Po noči se bo oblačnost povsod povečala. Zlasti v višjih legah in na vzhodu bo pihal okrepljen jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 9 do 14 ob morju okoli 16 stopinj. V četrtek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bo občasno deževalo. Nekaj jasnine bo še v vzhodni Sloveniji. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 19 stopinj. Opozorilo, do jutri popoldne bo predvsem v severovzhodni Sloveniji pihal močan jugozahodnik, ki bo na izpostavljenih legah dosegal hitrost okoli 80 km na uro. Obeti. V noči na petek bodo padavine zajele vso Slovenijo, predvsem ob morju bodo možne tudi nevihte. V petek bo oblačno z dežjem, ki bo popoldne oslabel in večinoma ponehal. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo pretežno oblačno in večinoma suho. V nedeljo bo večinoma sončno, zjutraj in dopoldne bo ponekod v notranjosti nekaj meglem ali nizke oblačnosti. Na Primorskem bo jasno z burjo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana, Maribor in Celje 15 stopinj, v Celju piha zahodnik v sunkih do 44 km na uro. Murska Sobota jasno 17, piha jugozahodnik v sunkih do 46 km na uro. Novo mesto jasno 16, Koper 17. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 14, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 16, piha jugozahodnik v sunkih do 45 km na uro. Portorož pretežno jasno 16 in Lesce 13 stopinj. Ostali podatki Črnomelj in Lendava 17, Metlika in Podčetrtek 16, Ajdovščina, Hrastnik, Litija in Nova Gorica 15, tudi Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trebnje 15 stopinj. V Rogaški Slatini piha jugozahodnik v sunkih do 41 km na uro. Slovenjgradec jasno in 14 stopinj, piha jugovzhodnik v sunkih do 48 km na uro. Pohorje, Kočevje, Kranj, Ravne na Koroškem, Velenje in Vrhnika povsod 14 stopinj. Postojna, Bohinjska Češnjica, Gornji grad, Idrija in Logatec 13, tudi Tolmin 13 stopinj. Gorenja vas, Bovec, Ilirska Bistrica in Mežica 12, Babno polje 11, Listca pretežno jasno 10, piha jugozahodnik v sunkih do 72 km na uro, Rateče in Jezersko 10, Kredarica pretežno jasno 9, piha severovzhodnik v sunkih do 56 km na uro, Rudno polje 7 in Krvavec 3 stopinje, piha zahodnik v sunkih do 49 km na uro. Zaradi nesreče na regionalni cesti Maribor-Vurbek-Ptuj je v spodnjem dupleku v križišču s Korensko cesto promet urejen izmenično enosmerno. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Brala sem Damjana Medved, ura je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Opie mi me, poljubi me, ti šipne
Ja, tole so bili Njut in Pepelka. Dobar večer, dragi poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku večernega dela programa na Radiu Ognjišče. Poglejmo, kako bo ta potekal v nadaljevanju. Ob 18.45 boste lahko prisluhnili rubriki Spominjamo se. V njej se bomo med drugim spomnili prevajalcem, urednika in publicista Janka Modra, ki je umrl na današnji dan pred 15 leti. Ob 19. sledi prenos svete maše iz Frančiškanske cerkve Marijinega vznanjenja v Ljubljani. Sledile pa bodo novice iz slovenskega uredništva Radija Vatikan. Zvečer pa ne zamudite moje generacije z Juretom, Marjanom in Jakobom. Zabavni medgeneracijski večer se začne ob 20. uri. Vabim vas, da nocojšnji sredin večer preživimo skupaj.
Things are on my mind. Good news is hard to find. And I work on the factory line, and all I do is stay behind. Call my mama like I should. She says, Daddy ain't doing too good. Wet line, just can't seem to find time. But I love my life, man, it's something to see. It's the kids and the dogs and you and me. It's the way it's all right, everything. Sound of a slow, simple song. Finally save some money up till I had fix my truck. Talked to brother the other day. He didn't have too much to say. Trying to quit these cigarettes. I can't seem to kick them yet. Sister got laid off last fall. I got high cholesterol. But I love my life, man, it's something to see. It's the kids and the dogs and you and me. It's the way it's all right. When everything goes wrong, it's a sound of a slow, simple song. Yeah, I love my life, man, it's something to see. It's the kids and the dogs and you and me. It's the way it's all right. Everything goes wrong. It's a sign of a slow, simple song. Ljubte na večer,
zaspavo, moj ne mi. Čakal sem trenutke s tabo in prosil od neba zaklad. Hotel sem te vzeti s sabo, tja, kjer sem sanjal lepše življenje, ko sem bil mlad. Same poljubi del slovo, ker mi je res hudo. Same poljub dej ta večer, da zaspal bo moj nemi. Težka leta so za tabo, jaz bi peljal te v spomine, ti pa zdaj gledaš bele oblake, sanjaš svoj raj. Same poljubi dej slovo, ker mi je da zaspal bo moj nemi. Šel bom brez tebe, šel bom sebe iskat. Slovo, ker mi je res hudo. Same poljub dej ta večer, da zaspal bo.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, upam, da ste preživeli lepo današnjo sredo in da ste bili kos izzivom, s katerimi ste se srečevali. Želim vam, da bi današnji dan zaključili z mirno vestjo in da se boste pogumno podali jutrišnjim doživetjem naproti. Poglejmo še na uro, 18:40 minut je.
When you feel like hope is gone, Visokokakovostne solarne sveče Vestina so odporne na vse vremenske razmere in gorijo do 1000 dni. Več na vestina.eu ali 030 46 47 48. V spomin na preteklost prižgi svečo prihodnosti. Vestina.
Radio Ognjišče.
V Ilirski Bistrici na frekvenci 102,4 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Tudi 20. oktober ima svojo zgodovino. Nekaj dogodkov bomo izpostavili v nadaljevanju. Na današnji dan leta 1930 se je v Mežici rodil naravoslovni fotograf Max Kunc. Več desetletij je slikal rastlinstvo in živali, zlasti na Koroškem in v Dravski dolini. Na današnji dan leta 1963 je v Mariboru umrl literarni zgodovinar in jezikoslovec Mirko Rupel doma iz Trsta. Po študiju slavistike in romanistike v Ljubljani se je izpopolnjeval v Parizu. Med obema vojnama je učil na srednjih šolah. Od leta 1946 do smrti je bil ravnatelj narodne in univerzitetne knjižnice. Raziskoval je reformacijo, protireformacijo in barok na Slovenskem. Izdal je izbrana besedila protestantskih piscev z naslovom Slovenski protestantski pisci. Pripravil je Sacrum Promptuarium Janeza Svetokriškega in Valvazorjevo berilo, v katerem je zbral odlomke iz dela Slava Vojvodine Kranjske. Ta čas je sintetično obdelal v zgodovini slovenskega slovstva ena. 20. oktobra 1980 je v Buenos Airesu umrl dramatik Joža Vombergar. Je začetnik izvirne slovenske radijske igre. Najbolj znan je po satirični komediji Martin Krpan. Na današnji dan leta 2003 je v Ljubljani umrl božji služabnik Anton Strle. V začetku vojne je postal duhovnik, pred koncem pa je doktoriral iz teologije. Po vojni je bil več let zaprt. Leta 1958 je začel predavati na teološki fakulteti. Napisal je 45 knjig, vrsto teoloških razprav in prevedel 36 del. Med drugim je izdal zbirko dokumentov Vera cerkve in prevedel dokumente drugega Vatikanskega cerkvenega zbora. Milanka Dragar, ki je zbirala pričevanja o njem, je med drugim povedala:
To je resnično bil za me čudovit dogodek enega prijateljstva in ti ljudje so z odprtim srcem tako iskreno govorili svoja občutja do tega svojega duhovnika. Vsak ta pričevalec je rekel: profesor Stele je naš vzgojitelj, imeli smo ga za očeta.
To je o božjem služabniku Antonu Strletu povedala Milanka Dragar. 20. oktobra leta 2006 je v Ljubljani umrl prevajalec, urednik in publicist Janko Moder. Išlo je preko 500 njegovih knjižnih prevodov iz več kot 20 jezikov. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.
Mahadžna, radi te imamo, se tebi priporočamo. Ne prenesi naše prošnje, Bogu vsemogočnemu. Marija, Gospodova dikla, zvestoba iz tebe izžarivata. Dobroto neizmirno Božjo, po tebi vidi zemlja vsa. Dobroto neizmirno Božjo, po tebi vidi zemlja vsa. Kjer veselje je doma, tam je Bog, tam je brezmadežna.
kjer se sreča spozna. Tam je Bog, tam je bezmadežna, kjer veselje je doma. Tam je Bog, tam je bezmadežna, kjer se sreča spozna. Tam je Bog, tam je bezmadežna. Veseli se sionska hči, veseli se hči jeruzalimska, Gospod je v tebi. Mati najsvetejšega, Gospoda Jezusa Kristusa. Marija prezmadežna, nevesta svetega duha, prosi za nas. U tebi je bila in je za polnost milosti. U tebi je bilo in je vse dobro, kjer veselje je doma. Tam je Bog, tam je bezmadežna, kjer se sreča spozna. Tam je Bog, tam je bezmadežna, kjer veselje je doma. Tam je Bog, tam je bezmadežna, kjer se sreča spozna. Tam je Bog, tam je bezmadežna.
Pozor, pomorska avtocesta je zaradi gorečega vozila v delovni zapori, kjer promet poteka po enem pasu vsako smer, zaprta med Mursko Soboto in Vučjo vasjo v obe smeri. Pomurska avtocesta je zaradi gorečega vozila v delovni zapori zaprta med Mursko Soboto in Vučjo vasjo v obe smeri.